Slušate emisiju U središtu pažnje,
prvog
programa Radio
Beograd.
U središtu pažnje.
Dobar dan. U prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića svečano je otvoren rudnik bakra i zlata Čukaru Peki kod Bora, u koji je kineska kompanija Zijin uložila 474 miliona dolara. Ležište Čukaru Peki jedno je od najbogatijih nalazišta rude bakra i zlata u svetu, a planirana je proizvodnja rude od 3,3 miliona tona godišnje. Rast BDP-a ove godine biće 7%, rečeno je na sastanku predsjednika Vučića sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda. Vučić ocenjuje da će Srbija po ekonomskom rastu uskoro prestići ne samo region, već i zemlje Evropske unije, a očekivana prosečna plata u decembru iznosiće više od 610 evra. Vakcine Sputnik V proizvedene na Torlaku dobile su upotrebnu dozvolu. U središtu pažnje ovog popodneva i o stavovima privrede o poslovnom okruženju. Privreda Srbije postepeno se oporavlja od udara COVID krize, iako je bolje prošla nego neke druge evropske zemlje. Konstatovano je u istraživanju Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, koje je rađeno na uzorku od 1000 preduzeća. Firme koje su se okrenule digitalizaciji imaju ubrzan razvoj, manje su zavisne od lokalne sredine i više okrenute izvozu. Novina u odnosu na prethodne godine je što trećina preduzeća želi da investira u obuke, razvoj zaposlenih i plasiranje digitalnih modela poslovanja. Šta su domaće firme preduzele kako bi se lakše prilagodile naglim promjenama u načinu rada? Sagovornica emisije je Jelena Milošević, zamjenik direktora USAID-ovog projekta saradnje za ekonomski razvoj. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Svečano je otvoren rudnik bakra i zlata Čukaru Peki kod Bora, čiji je vlasnik kineska kompanija Zijin. Očekuje se da time Srbija postane drugi proizvođač bakra u Evropi odmah posle Poljske. Nadležni kažu da je reč o prvom zelenom rudniku koji će imati veće ekološke standarde zahvaljujući tehnologijama 21. veka. Otvaranju je prisustvovao i predsjednik Aleksandar Vučić. Izveštava Nataša Ćimović.
Novo otvoreni rudnik Čukaru Peki lociraće uskoro Srbiju na mapi najvećih proizvođača bakra i zlata u Evropi, odmah iza Poljske, koja je prva, poručuje rukovodstvo kineskog Zijina, kompanije koja ima većinsko vlasništvo u rudniku i RTB Bor. Također ističu da je plan da proizvodnja dostigne 3,3 miliona tona godišnje i da zaposle ukupno 1050 radnika, uglavnom iz okoline Bora. Direktor Zijina Zhou Guozhou kaže da će rad ovog rudnika značajno ubrzati rast srpskog BDP-a. Također obećava da će Borani imati čist vazduh i čistu vodu, i to kaže po visokim standardima Evropske unije.
U centralnoj i istočnoj Evropi srpska privreda je veoma važna jer je bogata mineralnim resursima i povoljnim uslovima za investicije i razvoj rudarstva. Kina i Srbija su čelični prijatelji i neguju duboko tradicionalno prijateljstvo. Ulaganje u Srbiju je velika strateška odluka Zijin Mining grupacije. Trudit ćemo se da postignemo nulto ispuštanje industrijskih otpadnih voda, da sveobuhvatno sprovedemo ekološku obnovu i izgradnju i da postignemo skladnu koordinaciju između razvoja rudnika i zaštite prirode, kao i da stvorimo moderan zeleni rudnik svetske klase.
Ambasadorka Kine u Beogradu Chen Bo ističe da je otvaranje rudnika u okolini Bora još jedan dokaz odlične saradnje između dve zemlje.
Zajedno sa starim rudnikom u Boru, očekivano je da će do kraja ove godine udeo proizvodnje bakra iz Srbije dostići 18% proizvodnja bakra u celoj Evropi. čime će Srbija postati drugi najveći proizvođači bakra u Evropi i što će znatno unaprediti ekonomski razvoj Srbije. Novi rudnik je do sada već zaposlio više od 500 srpskih radnika, što je veoma radosna vest za brojne porodice.
Srbija je ponosna na saradnju sa Kinom i njenim predsjednikom Xi Jinpingom, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. On je najavio i da će uskoro u Beograd doći jedan visoki zvaničnik iz Kine, ne otkrivši pritom o kome je reč. Zahvaljujući saradnji sa Kinom, Srbija danas ima rešene mnoge probleme u privredi. Najveći izvoznici su, kaže, kineske kompanije. Tako će biti, kako je ocenio i sa rudnikom Čukaru Peki.
2018. godine prosječna plata u rudarsko-topioničarskom basenu Bor bila je 68.000 dinara. Danas je 98.200 i imamo obećanje ljudi iz Iđina da će ići preko 100.000 u narednih nekoliko meseci. Ne zaboravite da smo za rudnu rentu uzeli 3 puta više novca ove godine nego pre 3 godine. Otvorili smo flotaciju rudniku Čukaru Peki na najmoderniji način, čuva životnu sredinu, ima sve prečistače otpadnih voda neophodne da bi se zaštitila životna sredina, da bi bio i bolji vazduh i da bi ljudi mogli da sa sigurnošću kažu da njihova deca ovde imaju stvarnu i pravu budućnost.
Vučić je između ostalog ocjenio da mi ne bi napravili ovakav modern rudnik kao što su ga napravili Kinezi ni za 20 godina. Za gornju zonu ležišta procenjena količina bakra je preko 1.000.000 tona, a zlata 76 tona. Velika stvar za Srbiju, kaže Vučić.
Ovde ćemo imati mnogo zlata, posebno iz donjeg sloja i prve zone i druge zone donjeg sloja, dakle mnogo zlata. To će biti prilika i za našu Narodnu banku da po najpovoljnijim cenama kupuje zlato i da uvećava naše zlatne rezerve, koje su trenutno najveće u istoriji Srbije, oko 37 tona i pri tome u vrednosti 3 puta većoj nego što je bila ranije. Bila je 0,6 milijardi, danas je 1,8 milijardi evra. Dakle, mi dalje moramo da kupujemo zlato, da očvrsnemo, da osnažimo naše rezerve, da bismo mogli bolje da se suprotstavljamo onim rizicima koji dolaze u budućnosti pred našu zemlju. Jer ko je mogao da očekuje ovakvu energetsku krizu i ovakve probleme u cijeloj Evropi?
Na svečanoj ceremoniji otvaranja rudnika, pored predsjednika i ambasadorke, prisustvovali su i svi resorni ministri, predstavnici grada i ostale zvanice. Svečanosti je prisustvovao i šef Nacionalnog saveta za saradnju Srbije sa Kinom i Rusijom, Tomislav Nikolić. Nikolić je inače prvi put posle dužeg vremena viđen u javnosti. Što se tiče rudnika Čukaru Peki, Borani koje smo anketirali smatraju da će im doneti prosperitet, ali i očekuju i veruju da rudnici mogu da rade punom parom, a da oni u isto vreme dišu punim plućima.
Pa može sigurno ako ti koji vode rudnik misle ozbiljno da ispune ekološke uslove koje su potrebni, koje jedna država zahteva, iako ta država to i striktno zahteva.
Što se tiče samog rudnika, to će biti velika stvar i za Bor, i za celu Timočku krajinu, pa i za Srbiju. Velika stvar za početnje ljudi, ali što se tiče ekologije, mislim da je i to urađeno dosta solidno.
Procene kažu da je Čukaru Peki u ovom trenutku jedno od najbogatijih rudnih ležišta bakra i zlata u svetu. Životni vek rudnika se procenjuje na 13 godina.
Posle otvaranja rudnika, predsjednik Vučić govorio je i o drugim aktuelnim temama. Rekao je da najnoviji podaci na berzi nafte i gasa pokazuju da je energetska situacija vrlo nepovoljna i da će nas skupo koštati, ali da je Srbija bolje pripremljena od drugih. Obezbeđene su sigurne devizne rezerve, dok su zlatne rezerve uvećane 3 puta. Predsjednik ocenjuje da će Srbija po ekonomskom rastu uskoro prestići ne samo region, već i zemlje Evropske unije, a očekivana prosečna plata u decembru iznosit će više od 610 evra. Detaljnije Marina Bajić.
Najnižu cenu struje u Evropi, ispod 100 evra po megavatu, imaju Nemačka, Češka, Slovačka i Poljska. Na našoj berzi, prema rečima predsjednika Aleksandra Vučića, trenutna cena je 220 evra po megavatu.
Imamo užasnu energetsku situaciju, to će nas skupo koštati. a sve druge će koštati neke u regionu čak i 10 puta skuplje nego nas. Pokušat ćemo pre decembra da završimo blok B1 u tentu Nikola Tesla, dakle da podignemo za 650 megaveta našu proizvodnju, a spustimo cenu struje. Za gas nam predstoje razgovori sa Putinom, koji su naravno neizvesni uvek.
Ali građani ne treba da brinu, jer se kaže na vreme mislilo.
Što smo obezbedili sigurne javne financije, što smo obezbedili dobre devizne rezerve, najveće zlatne rezerve. Mi smo za 3 puta uvećali rezerve našeg zlata. To nama nudi i daje nam dodatnu finansijsku stabilnost u budućnosti. I Srbija će ići mnogo brže napred u odnosu na druge i ne samo u regionu. Sad ćemo da povećamo svoju razliku i sad ćemo polako da prestižemo jednu po jednu zemlju Evropske unije. Ja verujem da ćemo u decembru već da imamo višu prosječnu platu nego što ima Bugarska. Bugari su nas na 580 i nešto neto plate. Ja verujem da ćemo mi preko 610 evra već da imamo u decembru mesecu prosječnu platu.
Tema financija dotakla se i pitanja da li će Poreska uprava ispitati imovinu Vučićevog sina posle izjava Dragana Vasiljkovića, poznato kao kapetan Dragan, o tome da je po izlasku iz zatvora u Hrvatskoj od Danila Vučića dobio 30.000 dolara, stan i auto.
Ja nemam ništa protiv da nadležni državni organi rade svoj posao. Nekoliko stvari bih ovde primetio. Kada Dragan Vasiljković, kapetan Dragan, govori o tome da je Zvezdan Jovanović nevin, onda kažu sramne laži, užasan čovek, iza toga stoji Aleksandar Vučić. Kada kaže nešto što im se dopadne, to je sušta istina, ajte da ispitam. Malo je kontradiktorno, ali nije strašno. Kada gospodin Subotić kaže da je dao tada Jedinstvenoj demokratskoj stranci 10 miliona evra, valjda Poreska nema šta da ispituje. Ja molim Poresku upravu da radi samo svoj posao, jednako sa mojim sinovima, mojom ćerkom, da ni u čemu ne budu povlašćeni.
Osim domaćih, novinare su zanimale i regionalne teme. Na prvom mestu, da li će Srbija imati posljedice ako Sjedinjene Američke Države uvedu sankcije Republici Srpskoj?
Sutra ću razgovarati sa Miloradom Dodikom. U nedeljama pred nama razgovarat ću i sa Bakirom Izetbegovićem kao bošnjačkim liderom, jer smatram da je veoma važno da otvorimo srpsko-bošnjački dijalog, da jedni o drugima govorimo sa više poštovanja, da brinemo jedni o drugima i da razmišljamo šta su to interesi jednih i drugih koje moramo da poštujemo i da pokušamo da razumemo jedne druge. A sankcije ne vidim da su bilo kome donele bilo kakvo dobro.
Srbija, zaključuje Vučić na kraju, ostaje verna politici dijaloga. Mir u regionu glavni je, kaže, preduslov dobre saradnje i ekonomskog rasta svih država.
Sedamnaest je časova 18 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u zemlji je veoma loša, upozoravaju lekari, pozivaju građane da se vakcinišu i tako pomognu u obuzdavanju epidemije. Vakcinacija je jedino rešenje za zaustavljanje ove bolesti, kaže direktorka Instituta za onkologiju doktorka Danica Grujičić, koja je danas primila prvu dozu ruske vakcine Sputnik V proizvedene u našem institutu Torlak. Detaljnije u prilogu Aleksandra Milivojević.
Epidemijska situacija u našoj zemlji je i dalje loša, a jedinstven stav struke jeste da se samo vakcinacijom epidemija virusa korona može trajno staviti pod kontrolu. Dr. Dragan Stanojević sa vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu kaže da se beleži porast broja imunizovanih.
800 vakcinisanih, iako smo još uvek u okviru proseka između 800 i 1200 koje ima najveći vakcinalni punkt sajam. Otprilike pola ostane na vakcini na kojoj je bilo, polovina promeni neku vakcinu. Ovde su dostupne sve vakcine, znači i prvi put Sputnik i revakcina Sputnik. To mogu da kažem da ljudi ne bi lutali po svojim domovima zdravlja, da odmah dođu na sajam, ovde će brzo i lako završiti proceduru.
Vakcine Sputnik V proizvedene na Institutu Torlak u Beogradu dobile su upotrebnu dozvolu, a prvu rusku vakcinu proizvedenu u Srbiji primila je direktorka Instituta za onkologiju, profesorka Danica Grujičić.
Duboko sam uverena da mi se ništa neće desiti, ja sam čak i popila kafu i čašu vode. Ja moram da priznam da sam čekala Torlakovu vakcinu, nisam htjela da se vakcinišem i to je razlog što me nije bilo u medijima, jer sam smatrala da nemam pravo da se pojavljam u medijima dok ne dobijem vakcinu. Sve mlade, posebno mlade, ja sam vakcinisana otkako sam bila dete, vakcinisana našim vakcinama. Pozivam vas da primite našu Torlakovu vakcinu. Vakcina vas štiti od respiratora. Vakcina vas štiti od teških oblika bolesti.
Ministar Nenad Popović ističe da je do sada u Institutu Torlak proizvedeno blizu 1,5 milion doza vakcina Sputnik V, a da će do kraja godine biti napravljeno još 4 miliona doza. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je vakcinacija jedino rješenje za zaustavljanje epidemije.
Da mogu sam da donosim odluke i da nisam vezan pravnim normama, svakako bih bio za uvođenje obavezne vakcinacije. Zbog Ustava Srbije to ne možete da uradite. Tada bismo imali 5, 6 ili 7 hiljada ljudi koji su umrli manje nego što ih imamo danas. Jer ti koji su nevakcinisani i vakcinisani koji su umrli, umrli su zbog onih neodgovornih koji nisu vakcinisani, a koji su im veliku količinu virusa preneli. Nabavljamo i te nove pilule, nove lekove, MSD. Imat ćemo ih krajem decembra, početkom januara. Amerika prva, mi ćemo ih u Evropi imati prvi.
Virusolog Tanja Jovanović kaže za Radio Beograd da bez obimnije vakcinacije problem koronavirusa neće biti rešen.
Ovako, virus će i dalje nastaviti da cirkuliše u populaciji, inficiraće nevakcinisane, čak i vakcinisane kod kojih dolazi do proboja imuniteta zbog toga što imaju oslabljeni imunski odgovor i mi ćemo se praktično uvući u jedan začarani krug koji će obezbediti virusu da se menja, da kontinuirano cirkuliše i da nam zadaje probleme.
Direktor Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, kaže za RTS da nema alternative vakcinaciji.
Mi znamo da vakcinisane osobe imaju dobru zaštitu od teškog oblika bolesti, a također je dokazano da vakcinisani, ako se slučajno zaraze, manje šire virus. Dakle, vakcinacija može da preokrene tok epidemije.
Iako je naša zemlja bila prva u Evropi po broju vakcinisanih, danas se nalazimo na dnu evropske lestvice. Od ukupnog broja stanovnika obe doze u Srbiji primilo je 42,6%, što je znatno manje od zemalja zapadne Evrope, gde je prosječno vakcinisano 73% građana.
Inspektori su na svim nivoima u proteklih godinu dana sproveli blizu milion kontrola primjene mera protiv koronavirusa i napisali više od 9000 kazni, rekla je predsjednica Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor, ministarka Marija Obradović. Istakla je da su inspektori sada spremni i za kontrolu COVID propusnica, pripremila Tijana Cibinović.
U proteklih godinu dana inspektori su imali više posla nego u redovnim okolnostima. Podaci radne grupe koja radi na kontroli primjene protiv epidemijskih mera pokazuju da je u privredi izrečeno 2500 kazni u iznosu od preko 250 miliona dinara, najčešće tržnim centrima, prodavnicama i ugostiteljskim objektima. Više od 30.000 nepravilnosti pronašlo je oko 2400 inspektora, a građani su kažnjavani čak 3 puta više od privrede, svaki drugi zbog nenošenja maske. U Beogradu je izrečeno skoro polovina ukupnog broja kazni, kaže predsjednica Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor i ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Marija Obradović.
Obavljeno je preko milion inspekcijskih nadzora i napisano preko 9.000 prekršajnih naloga. U proseku inspektori su obavili oko 3000 nadzora. COVID je u prethodnih godinu dana uticao na preko 80% poslova u svetu, ali svakako život i privreda su morali da nastave da funkcionišu.
Ministarka ističe da će svih 46 republičkih, pokrajinskih i lokalnih inspekcija u Srbiji nastaviti da rade istim tempom.
Na prvom mestu kada je privreda u pitanju, a zatim i kada su građani u pitanju. Naša namera inspekcije nije da kažnjava po svaku cenu. Radimo preventivno i savjetodavno, ali kada je u pitanju svesno kršenje mera, neophodno je da budu napisani prekršajni nalozi.
nakon što je održana posebna obuka za sve inspektore u Srbiji koji će vršiti kontrolu COVID propusnica, inspektori su sada spremni i za taj vid kontrole, ističe ministarka Obradović.
Subota i nedelja budu periodi nadzora gde radimo savetodavno, gde u razgovorima gde prvo inspektor koji vrši nadzor ulazi u objekat ili razgovara sa građanima, da se tu obavi savetodavni deo posla. Ukoliko dođe do daljih, rekla bih, eskalacija tokom nadzora, svakako će biti pozvan MUP, pripadnici MUP-a da intervenišu. Od ponedeljka krećemo sa pisanjem prekršajnih naloga, dakle od ponedeljka u 22 časa.
Zahvalnice za izuzetan doprinos u sprovođenju mera primili su gradovi Beograd i Kragujevac, Republičke inspekcije za turizam, rad i drumski saobraćaj, kao i sanitarne inspekcije iz Čačka, Sombora i Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije obeležilo je 20 godina postojanja. Tim povodom održana je konferencija U susret promenama Ustava. Učesnici skupa ocenili su da promena Ustava u oblasti pravosuđa treba da obezbedi vladavinu prava i da smanji politički uticaj na pravosuđe, što je jedan od uslova koji Srbija mora da ispuni na svom evropskom putu. Rad konferencije pratila je Ida Maričić.
Efikasno i nezavisno pravosuđe i stručni tužioci koji će svoj posao raditi u skladu sa najboljim standardima, ciljevi su koji su uvek bili prioritet, rekla je predsjednica Udruženja tužilaca Lidija Komnen-Nikolić. Promene Ustava u oblasti pravosuđa, na koje je protekle nedelje i Venecijanska komisija dala pozitivnu odluku, tome će sigurno doprineti, kaže Komnen-Nikolić.
Čini mi se da smo sada na dobrom putu da neke od tih ciljeva ostvarimo. U ostalom, naslov konferencije upravo kazuje to da idemo u susret izmenama Ustava. Svih ovih 20 godina mi smo se borili za institucionalni okvir, za poboljšanje institucionalnog okvira za koji smo svesni da, pravo da vam kažem, nije odgovarajući kad su u pitanju tužioci i položaj tužilaca.
Predložene ustavne promene u oblasti pravosuđa u interesu su građana, ali su i važan uslov za naš evropski put, istako je predstavnik Ministarstva pravde Vladimir Vinš.
Predloženim promenama Ustava biće isključeno učešće politike u izboru sudija, predsednika sudova, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, što će omogućiti veću nezavisnost sudija i veću samostalnost javnih tužilaca. Nesumnjivo, takva rešenja doprineće ne samo jačanju vladavine prava, već i povećanju pravne sigurnosti u Republici Srbiji, a samim tim Republika Srbija postaće privlačnija za strane investicije koje će dovesti do većeg životnog standarda naših građana.
Član Državnog veća tužilaca Milan Tkalac naglasio je da se radi o najznačajnijoj reformi vladavine prava u poslednjih 50 godina.
Naš zajednički cilj je da ostvarimo što je moguće veću saglasnost, društveni konsenzus oko budućih ustavnih promjena kako bismo osigurali da te promjene budu i efikasne, pre svega pravične, ali i dugoročne, primenljive i da predstavljaju izraz potreba ovog društva u razvoju vladavine prava.
Amandmani na Ustav Srbije su potrebni da bi se tužilaštvo zaštitilo od neželjenih uticaja, kao i da bi tužioci bili više odgovorni u pravosudnom procesu, izjavio je šef misije OEBS-a u Beogradu Jan Bratu.
Tužioci igraju ključnu ulogu u procesuiranju krivičnih dela. Da bi ispunili svoju obavezu, oni moraju biti samostalni i njihov rad treba biti bez političkog uticaja.
Da će promene Ustava u oblasti pravosuđa doprineti da se obezbedi vladavina prava u Srbiji i smanji politički uticaj na pravosuđe, saglasni su i šef misije Saveta Evrope u Srbiji, kao i čelni ljudi ambasada Holandije i Švedske u Beogradu.
A danas u središtu pažnje, kao što ste čuli u uvodu, o stavovima privrede o poslovnom okruženju. Privreda zemlje se postepeno oporavlja od udara COVID krize, iako je bolje prošla nego neke druge evropske zemlje. što je konstatovano u istraživanju Američke agencije za međunarodni razvoj koje je rađeno na uzorku od 1000 preduzeća. Šta su još rezultati USAID-ovog istraživanja? Sagovornica naše emisije je Jelena Milošević, zamenik direktora USAID-ovog projekta saradnje za ekonomski razvoj. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tvoj kanc. Novi ofis. Tvoja čitaonica. Sada je tamo gde ti hoćeš. Izaberi Ponesi net i dobijaš 20 giga mesečno. Dodatni terabajt. Ja jedan tablet. Uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život. Već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Zdravo!
Zamislite svet u kome je vaš najbolji prijatelj najsavršeniji digitalni uređaj ikada.
Ovaj bibot nešto nije u redu s njim.
Spremite se da uplovite u novu eru prijateljstva i upoznate ne tako savršenog Rona. Sinkronizovana animacija, nepopravljivi Ron. Stiže u bioskope od 21. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Videj, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila, A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
Naređenje uvek zvuči neljubazno. Gospođica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Ćao drugari! 17. Kids Fest je stigao! Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada. Kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost.
Eko.
Of love and hate, staying by the fireside. There's a good tradition of love and hate, staying by the fireside. Now the rain may fall, your father's calling you, you still feel safe inside. Although your mom's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was this solo? Was this yesterday? Was this true for you? While all the rest had taken time, this didn't do a lot for you. And the corners laced with memories tell you how it used to be. Your mother smiles, children play, and all the bad things happen miles away. And strong feelings never bother you. You hold your head up while the rest of us try to. Oh, call the stations, call the people, we all wanna know. 'Cause while all the rest are taking time, you don't wanna know. Thank you. fireside there's a good tradition of love and hate. Staying by the fireside, no, the rain may fall. Your father's calling you, you still feel safe inside. And your mom's too proud, your brother's ignoring you. You still feel safe inside. Oh, was this sorrow? Was this yesterday? Was this true for you? Cause of all the choices you have made, this didn't do a lot for you.
Slušate Radio Beograd prvi program, emisiju U središtu pažnje. USAID projekat saradnje za ekonomski razvoj sproveo je 10. anketu 1000 preduzeća u poslednjih 11 godina kako bi proverio stavove privrede o poslovnom okruženju. Kakvi su rezultati istraživanja? Naša sagovornica je Jelena Milošević, zamenik direktora USAID-ovog projekta saradnje za ekonomski razvoj. Dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan i hvala na poziv.
Na šta generalno ukazuju odgovori privrednika u ovom istraživanju i šta je bio vaš reprezentativni uzorak?
Pa evo, ovako, važno je istaći da je USAID projekat saradnje za ekonomski razvoj sproveo ove godine već 10. ako možemo da kažemo tradicionalnu anketu 1000 preduzeća, kako bismo proverili i evo i danas pričali o stavovima privrede o poslovnom okruženju ovde u Srbiji. Anketu smo sprovodili u julu i avgustu mesecu, naravno puno poštovanja svih epidemioloških mera i možda je evo i trenutak da se zahvalimo svim anketiranim preduzećima koji su se rado odazvali da i ove godine daju svoje odgovore. Naš uzorak i svake godine je isti i predstavlja ogledalo srpske privrede. Naime, čine ga 74% mikro, 22% malih, 3% srednjih i 2% velikih preduzeća koje je odgovaralo na ovu anketu. Možda je značajan podatak kada pričamo o ličnoj karti i o uzorku srpske privrede, da kada pričamo o Srbiji i dalje više od polovine preduzeća ima samo jednog menadžera, a da samo eto, 14% firmi zapošljava više od 20 radnika.
Dobra vest, ove godine je rast udela žena menadžera.
Jeste, eto, obzirom da se i vi dama, nekako mene uvek raduju te vesti, primetan je rast udela žena menadžera na nivou godina za godinom, sa 36% prošle godine na 42% ove godine. Međutim, ono što jeste indikator je da je udeo žena u upravljanju kompanijama, kada pričamo o tome kako raste veličina kompanije, tako nažalost upravljačke nadležnosti u većim firmama i dalje u Srbiji pretežno jesu i donose odluke muškarci, odnosno upravljačke nadležnosti su takozvani muški posao.
Da. Ako pogledamo strukturu tržišta, da li se nešto i šta promenilo na planu izvoza?
Pa evo, na planu izvoza je, kada pogledamo u ovih 11 godina koliko traje istraživanje, svaka četvrta firma u Srbiji izvozi, a ukupni plasman koji se plasira van teritorija naše zemlje ove godine se nešto malo smanjio i iznosi 8%. Ono što je evidentno i primetno jeste rast izvoza u zemlje regiona, koji je nažalost praćen padom izvoza u Evropsku uniju i Rusiju. I ove promene u ličnoj karti srpskog izvoza jasno se tumače posljedicama pandemije COVID krize, usled koje je čitav izvoz u celini bio otežan, a naravno lanci snabdevanja svuda u svetu su skraćeni. Od onih proizvoda i usluga koji se ne izvoze i dalje se dve trećine plasira isključivo, ajde pod znacima navoda, u ulici, odnosno u mestu poslovanja firme koja to proizvodi, odnosno pruža te usluge. Tako je.
Kako COVID kriza, odnosno kako je COVID kriza, kad govorimo o vašem istraživanju, uticala na broj zaposlenih?
Većina privrednika, i to je baš jedna od najboljih vesti iz ovog istraživanja, zadržala isti broj zaposlenih kao i pre krize, čak i nakon prestanka mera državne pomoći. I on je negde na nivou kao i što je bio i prošle godine, međutim procenat je nešto niži ako pričamo o 2019. kada smo bili van korone i pandemije. definitivno pad prihoda, pad profita i pad tražnje za proizvodima, odnosno uslugama, ove godine je prijavila 1/3 privrednika i ovo jeste znatno bolji rezultat u odnosu na prethodnu godinu koji je dalje zabrinjavajući. Ono što su kompanije možda preduzele da bi se lakše adaptirale ovim promenama u načinu življenja i poslovanja kojih živimo evo skoro dve godine, sigurno iz istraživanja je ispadalo da je okretanje digitalnim poslovnim modelima najbolje lek i prednjači kao mera za promene. Kada pričamo o tome, to su pre svega investicije u digitalni marketing, pokretanje online, odnosno web shopa, uvođenje opcija internet plaćanja i naravno uvođenje novih proizvoda.
I e-trgovine.
Tako je.
Mikro, mala i srednja preduzeća koja predstavljaju većinski deo što se kaže kičmu srpske privrede, pretrpela su najveći teret, ali su i pokazala otpornost na krizu. Na koji način?
Pa mikro, mala i srednja preduzeća, lepo ste rekli, i uzorak je takav i on pokazuje da oni su dominantno i nose našu privredu. Oni su najviše ugroženi, što nije situacija samo kod nas u zemlji, nego prosto i na čitavom svetu je ovaj sektor najviše pretrpeo. 2/3 njih imaju smanjenje praktično svojih prihoda za 30%, a čitava 1/3 prihode smanjuje za 30, odnosno 70%, i to pokazuje koliko je duplo teže kriza udarila sektor mikro, malih i srednjih preduzeća u odnosu na velike firme. I krizom su se naime ugrozili svi bitni segmenti poslovanja. Pre svega, naravno, ugroženi su planovi za investicije i dalje ulaganja. Naravno, tu je pitanje likvidnosti, mogućnosti izmirenja obaveza, kao i naplate potraživanja. I naravno, apsolutni efekat je na tokove snabdevanja, kao što smo već pričali, odnosno veze između dobavljača i kupaca.
Kako je u istraživanju ocenjeno regulatorno okruženje koje se odnosi na propise i procedure za zaposlene?
Većinski pozitivno ocenjeni aspekti čitavog regulatornog okruženja su vezani, kao što ste rekli, i najpozitivnije ocene su upravo došle iz segmenta propisa i procedura za zaposlene. Naravno, svega što je vezano za inspekcijski nadzor, savetodavnu ulogu inspekcije i procedure za povraćaj PDV-a. Naravno, s druge strane, negdje je očekivano, najnegativnije su ocenjeni tradicionalno visina poreza i doprinosa na zarade, i imam utisak da je ovo istraživanje još jednom primetilo i jedan dobar rezultat dalo kada je primetna i poboljšanje stavova privrednika vezano za ocenu sive ekonomije, gde po prvi put evo ove godine manje od polovine ispitanika navodi da je siva ekonomija negativno uticala na njihovo poslovanje. Ono što rezultati takođe pokazuju jeste da su i parafiskalni nameti nešto što je privrednicima, što bi rekli, smeta u obavljanju poslovanja, i da je taj javno-privatni dijalog koji je toliko važan i u normalnim okolnostima još važniji u situacijama krize, i koliko je upravo sektor malih i srednjih preduzeća apeluje i želi da bude aktivan i proaktivan sudionik u okviru tog dijaloga, i ne bili prosto u tom dijalogu došli do najboljih i učinkovitih rešenja da bi njihovo poslovanje bilo bolje za godinu dana od sada.
Da, privreda traži da država uloži više napora, odnosno očekuje da država uloži više napora kako bi u uslovima krize rasteretila privredu preteranih ili nepotrebnih administrativnih i regulatornih opterećenja.
Apsolutno tako. Taj dostupnost informacija, to ste lepo rekli, rasterećenje od preterane birokratije i administracije i kontinuirani dijalog jesu lek i u dobrim, a pogotovo u kriznim vremenima.
Da. Šta utiče na konkurentnost poslovanja? Kako se firme finansiraju i šta je tu pandemija promenila?
Manjak finansijskih sredstava jeste i dalje na negativni faktor koji utiče na konkurentnost poslovanja. I to negde potvrđuje naše istraživanje, a potvrđuje izveštaj o konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma koji se odnosi na Srbiju. Iako su investicije i planovi za investiranje dosta narušeni i ugroženi segment poslovanja, 2/3 naših ispitanika kaže da i dalje ima potrebu za investiranje. I ono što će biti light motiv i ovog istraživanja kao i prošle godine je da preduzeća koje imaju web prodavnice i izvoznici imaju tu naglašenu potrebu za investiranje.
Da.
To je prosto najveći deo kompanija koje imaju planove sa druge strane za investiranje ili nemaju adekvatan pristup finansijskim sredstvima ili imaju jedan izraženi strah od neizvesnosti koju donosi trenutna kriza. Kada pričamo o tome šta bi i gde bi kompanija
uložila, da.
To bi pre svega bila apsolutno osnovna sredstva, nekretnine, postrojenja i oprema, to je čak 82%. Ono što nas kao projekat ohrabruje je da gotovo 1/3 privrede želi da uloži u razvoj, u obuku zaposlenih, u digitalizaciju, u istraživanje i razvoj. I to su u godinama iza nas pretežno bile discipline, odnosno oblasti koje su se doživljavale negde kao luksuz za kompanije, a sada da li zbog krize, zbog ovog ubrzanja i akceleracije digitalizacije i cele priče oko digitalnih poslovnih modela kompanije to apsolutno preduzimaju. Ono što je negde možda i najbolniji podatak iz ovog istraživanja za nas kao tim koji i projekat koji ovo sprovodi je da je procenat finansiranja koji dolazi iz sopstvenog džepa nakon laganog ali kontinuiranog pada ponovo porastao na 84%. Drugačije, plastično, evo da kažemo jezikom nekog običnog čoveka, od 100 dinara, 84 dinara vlasnik preduzeća u proseku izvuče iz svog džepa kada želi da investira u svoje poslovanje. I to je pre svega, kako vam kažem, jedan pokazatelj koliko su potrebni novi finansijski instrumenti na ovom tržištu, koliko je kriza korone donela jednu neizvesnost i koliko je potreba za investiranjem prisutna, ali ona sigurno ne može da bude ubrzana ukoliko ide iz sopstvenih sredstava vlastnih preduzeća.
Kolika je, gospođo Milošević, tražnja za mikrokreditima? Zašto u izveštaju konstatujete da su stavovi privrede koji pokazuju njen odnos prema kategorizaciji potraživanja i praćenja rizika naplate i ove godine blago rečeno neobični?
Lepo ste rekli. Mikrokrediti, odnosno oni koji su iznosu 25.000 eura, oni jesu dominantni. Od onih koji su tražili pozajmicu, u prethodne godine 50% preduzeće je upravo tražilo takozvani mikrokredit. I to se vidi i ogleda se kada pogledamo i u pozajmicama firmi koje su tražile dozvoljeno prekoračenje ili kredit fizičkih lica, ubedljivo je i dalje taj iznos niži od 25.000 eura. Ovaj nalaz opet govori o jednom usitnjenoj situaciji srpske privrede i potrebi koliko su ti niski inicijalni iznosi potrebni da bi se investiralo i podstakao njegov rast. Tako da u posljednjih 12 mjeseci isto je važan podatak da se za 10% smanjio broj kompanija koje su pozajmile sredstva od banke i sa druge strane smanjio se broj kompanija koje nemaju potrebu za kreditima, ali u skladu sa ovim što sam već rekla nije poraslo ni korištenje kredita, već kompanije se i dalje okreću sopstvenim sredstvima ili jednostavno odustaju od finansiranja i to je nekako isto jedan od indikatora koliko je našoj privredi potrebno jedna nova lepeza finansijskih proizvoda. Kada pričamo o kategorizaciji potraživanja i praćenju rizika naplate, lepo ste rekli, neobični su rezultati, iako su trgovinski krediti i avansna plaćanja jedan od glavnih izvora finansiranja, samo 17% kompanija nema zaostala potraživanja, a što je još čudnije, većina kompanija nije se ni bavila time u smislu da nije razvila nikakve unutrašnje procedure, pravila za upravljanje potraživanjima i praćenja rizika naplate. Ono što je još interesantnije je da 2/3 privrede smatra da im ne bi ni značilo da postoji nekakva aplikacija, platforma ili priručnik koji bi ih nekako naučio i kako da bi saznali zašto je bitno i kako je bitno upravljati potraživanjima. Tako da je taj nedostatak znanja i nedostatak poverenja i ovdje jedan, što bi rekli, motiv koji se provlači i mi zaista u okviru projekta verujemo da bi tema upravljanja potraživanja i edukacije privrede ili razvoj platforme za trgovanje potraživanjima trebalo da se nađe na listi prioriteta kad se razmišlja o podršci domaćoj privredi.
Interesantno je i da većina firmi shvata značaj elektronske trgovine.
Tako je, to je, prošle godine smo isto pričali pre godinu dana na ovu temu, to je bila definitivna e-commerce revolucija, ona se nastavlja i ove godine. I ove godine procenat ispitanika koji veruju da će elektronska trgovina snažno rasti na globalu i u Srbiji snažno raste i to iznosi 80, odnosno 68%. Ova ubedljiva većina shvata značaj elektronske trgovine i to je jasan signal da je Vlada Republike Srbije koja je obećala i sprovodi podršku digitalnim modelima poslovanja i digitalizacije u Srbiji treba dodatno da postakne i ohrabri deo srpske privrede koji nije okrenut ka tome. Važno je reći da taj talas elektronske trgovine mora da se prelije na celu privredu jer veličina firme i ovde naravno igra glavnu ulogu. U toku ove godine sve velike firme i 90% srednjih je apsolutno digitalno prisutno, dok trećina velikih i petina srednjih i malih samo trguje elektronski. I ovo je nekakav signal koji govori opet o toj jednoj saradnji gde je važno malima pomoći edukovati ih, osnažiti u znanjima i iskustvima, a opet i poruka za velike kompanije koliko je potrebno da budu spremni da slušaju i da uče svoje saradnike iz sektora malih i srednjih preduzeća i da njima budu praktično vodič da se prilagode i mali i mikropreduzeća tom novom načinu razmišljanja i poslovanja. Važno je reći da je ove godine isto važnost Web Shopa prepoznata. Prepoznata je u apsolutnoj većini od 70% gde kompanije kažu moja online prodavnica, moj web shop je jednako važan ili čak važniji od ovog mog tradicionalnog modela prodaje, od ovog mog pravog objekta. I ova godina je donela da smo prepoznali to, da privreda to prepoznaje, ali prepoznaje da taj web shop kad se razvije nije ga važno samo imati, nego ga je važno i umeti. Odnosno da to treba da bude urađeno kako treba da bude optimizovano, prilagođeno našem oku, jer evo, za ovih godinu i po dana smo i mi svi promenili način na kako kupujemo. I to jeste dobar jedan znak koji ukazuje da svi ovi napori koje je Ministarstvo trgovine, turizme i telekomunikacije zajedno sa nama uradilo i radi, e-commerce asocijacije Srbije, sve aktivnosti koje smo radili sa biznis udruženjima kao što je Srpska asocijacija menadžera, Privredna komora Srbije i Beograda, da te aktivnosti treba nastaviti i da je tu upravo ključ, ako pričamo o tome šta su lekovi koji će u 2022. za godinu dana od sada dovesti našu privredu i naše preduzeće do nekih boljih rezultata.
Da li to upravo o čemu ste govorili, okretanje digitalnim poslovnim modelima koje ubedljivo prednjači, znači da su se firme lakše prilagodile naglim promenama u načinu življenja i poslovanja, odnosno shvatile na koji način mogu da prebrode krizu na lakši način?
Pa evo, mislim da nam je svima potrebna dobra svest u poslednje vreme i u firmama koje imaju razvijenu svest o značaju internet trgovine, kod njih je prisutan jedan veći optimizam u pogledu budućnosti i očekivanjima kada pričamo o porastu broja zaposlenih i oni su veći optimisti kada poredimo njih nasuprot konkurencije koja nema internet. Mi već treću godinu za redom pokušavamo da pogledamo ove rezultate iz jednog drugačijeg ugla, odnosno da usmerimo i identifikujemo šta to, kao što ste lepo rekli, neke kompanije čini uspešnim više u odnosu na ove druge. I ono što možemo da zaključimo na osnovu ovogodišnjeg istraživanja je da je rast prosečne firme u Srbiji usporen i da kada pogledamo 2018. na 2020. prosečna firma je rasla stopom od svega 3,8% u odnosu na 7,6% iz perioda 2017-2019. I ta reč imunitet koju čujemo toliko puno puta svaki dan se uočava i ovde. Znači, postoje firme koje imaju jači imunitet, odnosno trče brže ili ostvaruju bolje rezultate. I to su kompanije kojima je elektronska trgovina na prvom mestu pomoga da postanu otporne prema plasmanu van granica ove zemlje. Zatim, to su kompanije koje su svesne značaja e-web shopa, koje koriste online plaćanja, koji zapošljavaju i svesni su da su im potrebni zaposleni sa digitalnim veštinama i koje su svoje praktične oporavak i rast vezali za digitalnu ekonomiju. Isto važan faktor u celoj ovoj priči jakog imuniteta nasuprot krize jeste finansijska pismenost, odnosno kompanije koje su otpornije na krizu su pokazale da se ne oslanjaju samo na sopstvena sredstva, već koriste i neke od eksternih izvora finansiranja.
I na kraju, šta privrednici očekuju od naredne godine?
Oporavak jeste jasno vidljiv, ali je njegov obim i priroda su još uvek sveži i krhki. Prošle godine nekakav zaključak naše ankete je bilo da je naša privreda tradicionalno žilava i imam utisak da smo na neki način pokazali da je to istina, da smo odneli jednu malu pobedu. E da mala pobeda ne bude preživljavanje, potrebno je da zajedno počnemo da bolje sarađujemo kada pričamo i o privredi i o državi, o stručnjacima, poslovnim odruženjima, građanima, da samo zajednički osmišljene, fokusirane, praktične i primenjene politike i mere mogu da budu oslonac i podstrek. Da. I evo, ovo je poslednja anketa koju mi kao ovaj projekat, gdje se ide projekat saradnje za ekonomski razvoj, sprovodimo. Kada smo 2018. birali ime za ovaj naš projekat, nismo ni slutili koliko će 2020. i evo i 2021. biti izazovne za sve nas, ali bili smo na dobrom tragu kada smo naslutili da je osnovno tkivo svih uspešnih reformi i svakog rasta i svakog naprednog društva upravo ta saradnja i entuzijazam.
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala vama na pozivu. Prijetan dan.
O istraživanju Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, koje je rađeno na uzorku od 1000 preduzeća, govorila je Jelena Milošević, zamenik direktora USAID-ovog projekta saradnje za ekonomski razvoj. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Saša Hajdin, producent Branislav Jerković, ja sam Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.